59. osa.
Aga kus võiks ta seda naist kohata? Kuidas saaks ta oma unelmate ideaalkuju, oma unistuste hälbiva kangelanna, oma mööbli eemal oleva hinge jälile, kes ometi teda alatasa kummitab? Kust leida Prelila Lotti? Ja kõigepealt, mis on tema õige nimi? Folto, kelle poole ka Lüssi selles asjas pöördus, tunnistas täiesti ausalt, nagu heade sõprade vahel sünnis on, et temal ei ole sellest aimugi. Need jutud, millega ta klubi liikmeid lõbustas, olid lihtsalt õhust võetud. Selles suunas jäljed kaotanud, tuli kuutõbisele armunule mõte saali number 20 oksjonipidajale kirjutada, aga häbitunne hoidis teda tagasi, ta ei julgenud seda teha. Sest kõike tuleb õppida, tuleb osata orienteeruda. Armurõõmude viljelemiseks on täpselt samuti omad seltsid ja ühingud olemas nagu sportlastel või põllumeestel. Ja neilgi on oma kümneid tuhandeid nimesid sisaldav aadress raamat nagu tööstus- või kaubandustegelastel, ainult et seda ei ole kusagil ära trükitud. Eraldatus, informatsiooni puudus on ju parim kaitsevahend. Paljud on tarkuse jälil poole tee peale tammuma jäänud, kuivõrd nad pole osanud õiget aadressi leida. Pealegi, mida see vaene Kalüssi õieti tahtis? Ta ei teadnud seda isegi. Mõtte võimalikule ebaõnnestumisele kohutas tema kaasa sündinud häbelikkust. Aga ometi, missugust vastu pandamatut naudingut pakkus see järske radupidi ronimine, see pead pööritava kuristiku serval turnimine? Lolotte oli Kalüssi jaoks midagi enamat kui naine. Ta oli naise ideaalkuju. Jumaldav imetlus segunes Kalüssi alateadlike ihadega. Siis aga ühel ilusal hommikul oli pühapäev, kaks päeva enne koolitöö algust, kui Kalüssi ühes sahtlis tuhnis, leidis ta kusagilt tagant nurgast väikese kuldpronksi võtme. See oli salalaeka võti, mida nii kaua asjata taga oli otsitud. Kui ta võtme lukuauku pista tahtis, hakkas ta käsi värisema, nagu kunagi sinihabeme naisel salakambre ukse taga. Tal oli tunne, nagu valmistuks ta mingi kohutava saladuse pitserit lahti murdma, nagu tahaks ta iisise loori kergitada, nagu raputaks ta suikuva faatumi ärkvele. Ta võttis südame rindu, surus selle eelaimuse maha ja kuigi võti tõrkus närviliselt lukku avamast, sai ta selle lõpuks siiski lahti ja tõmbas laeka energilise liigutusega enda poole. Sealt pudenes terve pakk lõhnavaid kirju välja. Meie kangelane läks näost täiesti valgeks. Endine Kalüssi oleks kirjad viisakusest ja diskreetsusest uuesti lugu taha pannud, aga nüüdne Kalüssi, kes oli naiselikult uudishimulik, neelas saatuse poolt heidetud õnge ahnelt alla. Ta hakkas kirju lugema ja läks juba nende armastuskirjade lugemisest põlema. Jumalanna langes küll veidi tema silmis. Tegemist oli ainult statistiga, kolmanda järgu teatri trupi baleriiniga. Aga naine see vastu muutus veelgi ihaldatavamaks, kuivõrd ta osutus kättesaadavamaks, kui Kalüssi oli lootnud. Nii siis oli õnnelike mehi, kes olid teda armastanud, kes olid kalliskivide ja väärtpaberite abil leidnud tee tema südame juurde. Nüüd sai kogu see udune õnneootus, see seni tukkunud kirg, kogu see laiali valgu viha, mis Kalüssi olemus täitis, kindla eesmärgi naise näol, keda ta teadis tõesti olemas olevat. See rikutus, mille võimuses ta oli, muutis ta loomust. Nüüd tundis ta end mehena, rikutud mehena. Elekter, millega tema hing oli laetud, vahetas märki. Negatiivsest naiselikust sai positiivne mehelik. Ovidius räägib oma metamorfoosides ühest niisugusest loost. Nii siis ei imestanud ka Lüssi muutuse üle, mis temast toimus. Veel äsja oli ta Lolotte, nüüd sai temast Don Juan, raevukas ja talitsematud Don Juan. Don Juan, kes on parajasti kloostrist vabanenud ja keda pikkade aastate voorslikkus ja enese talitsemine märatsemaan pannud. Jättes kahe silma vahele kirjade kirjutamise aja, märkis ta ära ainult kõige tähtsama, et selle armsa olevuse nimi on Charlotte Dufresne. Ja etal on Isletis villa. Islet on raudtejaam Pariisi ja Chastelli vahel. Kalushi asus otse kohe tegutsema. Need joognustavad kirjad, see lembe korrespondents, mille see põimus mingeid rahaasju, need lukud aga hoitud saladused, mis nüüd päeva valgele tulid, kogu see lummav minevik, mis ellu ärkas, kõik need naudingu bakterid, mis avatud laekast pilvena õhku tõusid, levitades kunagise tõve nakkust ja ammu möödunud aegade palavikku, puhusid tema kire lõkkele. Ta pani kähku riidesse, valasend üle kõige kangemate lõhnaõlidega, pistis taskusse paki pangatähti, tormas lähima kullasseppa juurde ja ostis peaaegu märkamata, mida ta jäti ostab, ühe kuld käevõru ja teemanti ja teemi. Siis jooksis ta jaama. Ja missugune kärsitus, missugune kire sööst ründas teda vagunis, kus ta juhuslikult üksi istus. Ta nägi nüüd seda tundmatut, ette aimatud, ihatud naist, nagu seisakse juba tema ees. Ebamääraste salapäraste piirjoontega fantoom oli tõelisuseks muutunud. Kalüšeel oli aega oma esimeses meeltesegaduses ülepeakaela tehtud plaani selle kahe lõputult pika tunni jooksul, mis sõit kestis, uuesti ja uuesti läbi mõelda ja kaaluda. Ta nägi ennast juba elegantse villa terrassile astumas, kus läbi rohelise leestiku piiluvad marmornümfid ja läbi roheliste jalusiide kostab hõbedast naeru ning pleielli klaveri summutatud helisid. Päeval kella ühe paiku jõudis ta Isletti ja küsis esimeselt külamehelt, keda ta nägi, kus asub siin Dufresne villa. Looduslaps näitas üht valget maja, mis paistis puude vahelt ja ütles, ainult et praegu ei saa härra kedagi kodunt kätte, proua on protsessioonil. Protsessioonil. Ja tõesti kostis rõõmsat kellahelinat ja härra Kalushi nägi, et küla pea tänav umbes paarise ja sammu kaugusel oli rohelisi oksi ja lilleõisi täis puistatud. Talupoeg lisas veel, proua on väga jumala kartlik ja vaga, viisi taamest mitte uskunud, ta teeb vaestele palju head. Kuivõrd mees oli just külla minemas, läks Kalushi temaga kaasa oskamata enam midagi öelda. Lõpuks, kui nad külla jõudsid, riskeeris Kalushi küsida. Kas te räägite ikka kõrgeaulisest Charlotte Dufresnest?
Muidugi, siin pole ju teist selle nimelist. Näete, seal ta ongi.
Rongkäik jõudis just sel hetkel nende kohale ja kõige ees kirikulipud ja valgekleidiga tütarlapsed kahes pikas reas. Siis tulid naised, poisikesed ja kõige lõpus baldahiini varjus juba hoopis väike salk mehi. Koguduse veidi kileda laulusaatel sõelusid ridade vahel kellukesi tilistades ja viirukisuitsetajatele märku andes 2-3 valges missarüüs kaplanit, kortsus kulmul ja käskivate liigutustega, tähtsamalt kui mõni kolonel rivi ees.
Seal ta on!
Ja siis nägi Kalushi litritega kaunistatud mustas rüüs daami. Tema kleit ei suutnud küll varjata õige täidlasi vorme. Oli aga seest väga kõrge kraega. Tema kõnnak oli veidi raske, ta oli tõsine ja vagadusse süvenenud ning vahtis malbelt oma kuldservaga palveraamatut või tõstis lapsillikult alandliku pilgu, et kaplanite märguandeid jälgida. Mõned detailid tema rõivastuses, veidi väsinud laud, paks puudrikord, mis kattis tema veidi punetavat nina, üleküpsenud virsiku värvi põsed, eeskätaga teatav ülepingutatus, mis ilmnes tema mõõdetud käitumises ja esinduslikkuses, reetsid veel mingil määral omaaegset lava iludust. aga siledalt kõrva taha kammitud valged juuksed, mis olid nii hoolega üle puuterdatud, nagu oleks selle pulbri silma torkava tarvitamisega tahetud esile tõsta või varjata aastate lumekirmetist, olid kindlaks pikse vardaks armastuse sütitavate sädemete vastu. Kalüssee süda langes ühe lühikese silmapilgu jooksul Senegaali temperatuurilt põhjanaba temperatuurile. See 50 talve, mis selle tauväärselt pealaelt tema peale alla vaatas, langes nagu jäälaviin tema südames purskama valmistunud tulemäe kraatrisse. Ja sellal, kui rongkäik edasi liikus, vahtis Kalüssee õudusest pärani silmil valget krunni mustas juukse võrgus, litritega kaunistatud piha tuhmuvad sära ja rasvunud naise keha õõtsumist jalgadel, mis olid juba ammu loobunud igasugustest ambitsioonidest tantsukunsti alal. Isletti elanik aga jätkas, nagu räägiks ta ise endale. Ta on üks väga jumalakartlik ja vaga inimene. Mõned ütlevad, et ta on omal ajal teistsugust elu elanud. Noh, mis viga rääkida, mine sa tee kindlaks. Aga räägitagu, mis tahes siin austavad teda kõik ja peavad temast lugu, kuni preestri ja kiriku ees seisuseni välja. Ta hoolitseb vaeste eest ja on hea karjuse seltsi esinaine. See selts, nagu te teate, püüab eksinud tütarlapsi õigele teele juhtida. Kalüssee sõitis esimese rongiga tagasi. Vagunikupe jõhvpatjadele naaldudes oli tal aega ennast koguda ja selle päeva sündmuste üle järele mõelda. Nii siis oli see, kelle seda armus lihtsalt tema ettekujutuse vili fantoom. Või kuidas seda öelda? Armastuse jumalanna oli muutunud hea tegevusega eputavaks vanaideks. Salapäraselt naeratav sfinks võttis osa palverännakust. Kalüssee pettumus oli sadakorda suurem kui Orfeusel, kes nägi, kuidas Euridike tema kallistavate käte vahelt minema libiseb, kuidas ta järjest kaugeneb ja igavesse öösse kaob. Orfeusele vähemasti ei visanud saatus nagu pilkeks ligi 60 aastast Euridiket kätte vahele, kes on hea karjuse seltsi esinaine. Need peotäis kirjusahtli põhjas oli siis kõik, mis ühest kergemeelsest elust järele oli jäänud. See Maria Magdalena oli juba ammu ennast pööranud ja patukahetsus oli nähtavasti küllalt järsku toimunud, sest veel ei olnud haihtunud kõlvatu tantsijatari buduaari lõhn. Küllab see oli nii, et ta pidas ühel ilusal päeval nõu ühelt poolt peegli ja teiselt poolt oma ressurssidega ja jõudis otsusele, et on saabunud paras silmapilk ennast saatana käest vabaks osta. Oma patuse hinge viis koos järele jäänud mööbliga oksjoni majja, otsustades, et hangib endale uue, vaga naise väärilise hinge ja mööbli. Ja leidub oksjonipidajaid, kes niisuguseid asju müügile võtavad, ja leidub lihtsameelseid, kes on valmis neid ostma, valitsus aga laseb seda rahulikult sündida. Kenad lood toimuvad truo oksjonimaja saalides. See on ju ilmne eksitus, pettus. Neil ei olnud õigust niisugust mööblit müüa, milles elab kodu käia. Kalüssi oli maruvihane. Ta otsustas, et ta peksab kõik puruks, kui koju jõuab. Aga viha rahustas ta närve. Kibe rohi mõjub alati kõige paremini. Iga rattapöördega sai õpetlane temas märkamatult üha enam võimust keigari üle. Hoolimata hallist kaabust, kollastest poolsaabastest ja hobuse peaga jalutuskepist, oli see endine Kalüssi, kelle rong Chastel-sur-Luzerne tagasi tõi. Uus valang külma tussi tabas vaest meest, kui ta koju jõudes laualt härra Camusot samal päeval saadetud kirja leidis. Notar vabandas pikalt laialt, tunnistades alandlikult oma pealiskautsust, mis tema eas ja tema ametikogemuste juures oli tõepoolest andestamatu. Seaduslikud pärijad olid kadunud sellest Stanbarnabaga Lüsse testamendi vastu protsessima hakanud. Üks pisiasi selles oli siiani kõige kogenenumalegi pilgule tähele panemata jäänud. Ja nimelt, et testament oli dateeritud 31. novembril. Novembrikuus pole aga iial olnud rohkem kui 30 päeva. Nii siis oli võimalik protsessima hakata ja nõuda, et testament tühistataks. Seoses sellega viitas härra Camusot siviilkoodeksi 970. paragrahvile ja mitmetele kassatsioonikohtu otsustele. Ta lisas, et kahtlemata on võimalik asja kaitsta, aga käesoleval juhul ei anna kadunu veidriku loomus ja tema üldiselt tuntud kalduvus kõige kahetsusväärsemateks müstifikatsioonideks, samuti kõigile hästi teada olev eelistus Pariisi vennapoegade suhtes, mille kohta testamendi tegi oma eluajal nii palju tõendusi üli andnud, sellal kui ta härra Galusheed vaevalt tundis, põhjust loota, et protsessi lõpptulemus oleks härra Galusheele soodus. Pealegi jääb ta ka pärast testamendi tühistamist ikkagi seaduslikuks pärijaks. Teiselt poolt pakuvad onupojalt soodsat kokkulepet võttes arvesse tema kaheldamatud puht südamlikust ja oletades, et ta on osa pärandist võib-olla juba ära kulutanud. Härra Camusot palus oma klientil kõiki neid asjaolusid hoolega kaaluda. Galusheed ei viinud see hoop põrmugi tasakaalust välja. Ta oli õnnetuse vastu paremini ette valmistatud kui õnne vastu. Pärast kohutavat pettumust Isletis sai tema taas kainestunud hing sellest kergelt üle. Ta kordas õhtu jooksul mitu korda kuningas Saalomoni sõnu. Tühjus te tühjus. Ja uinus mõeldes Seneca arutlusele rikkuse põlastatavusest. Hommikul tõusis ta vara üles, virutas jalaga nurka lühikese sinise kuue ning trompetilõikelised püksid ja pani selga uue, aga soliidse tegumoega pika kuue, mille ta oli kohe päritud varanduse nautimise esimestel päevadel Fouinot käest tellinud. Ta läks Camusot juurde ja teatas, et võtab onupoegade pakkumise vastu. Siis käis ta kullaseppa juures, kes ostis ehted veidi odavama hinna eest tagasi ja lõpuks leidis ta, et arvestades seda, kui vähedal pärandist järel on, tuleb tal veel üks ohver tuua. Ta läks Boissonnet linna Heroldi juurde ja teatas talle oma kavatsusest. Järgmisel päeval kuulutas Boissonnet igal tänavanurgal trompetit puhudes, et neljapäeval, 20. aprillil kell 2 pärast lõunakt, pannakse Musta Kana tänava majas number 2 toime oksjon, kus tuleb müügile suursugune helesinise siidkattega roosipuu mööbel. Oksjoni päeval oli kohal kogu Chastel-sur-Liseron, aga keegi ei pidanud end küllalt rikkaks, et korraga kogu mööblit ära osta. Ja mööbliesemed rändasid linnamööda laiali. Narris tuhinas kruviti selle peaaegu ajalooliseks vaatamisväärsuseks muutunud mööbli hind nii kõrgele, et kokku võttes müüdi ta maha veidi kallimalt kui Drouot oksjoni saalis. Ka proua Lööpi oli oksjonile tulnud, et oma silmaga näha, kuidas kõlvatust nuheldakse. Ja tema vooruslikkus ei jäänud tasumata. Ta ostis ära voodi, kummuti ja pesu. Tänu sellele avanes tal nüüd võimalus oma tuba suursuguselt sisse seada, sest ta elas juba ammu ära Lööpi eest lahus eraldi toas. Juba samal õhtul magas ta Lolotti linade vahel. Järgmisel päeval olid linna elanikud ennenägematu vaatepildi tunnistajaks. Keset päist päeva pärast lõunat kell 3, kui linna peaväljakul mängis 159. rügemendi orkester, nähti kõrge aulist proua Lööpeed jalutamas Folto käevangus. Jaa, Folto käevangus. Ta peaaegu rippus tema käsi varrel kübar, kuklas sassis juukse salk silmadel ja lõkerdas naerda nagu kõige tavalisem kergemeelne taamike. See sündmus keerutas Chastel-sur-Liseronis kohutavalt tolmu üles. Galusheed ununes selle kõrval täiesti. Koolivalitsuse juhatajal oli nüüd hoopis suurem mure ta jättis skandaalsete ortograafia vigadega kirja, mis oli õieti ainus süütõend õpetajaga Lushee vastu, muude paberite hulka tolmuma. Pealegi oli Duponchel juba varem ühel vabal päeval departemangulinnas käinud ja vastavas paigas selgeks teinud, et tema õpetatud kolleegi kiri pole õieti midagi muud kui lingvisti veidrus. Nüüd oli lõhi peesastel sõldiseroonis võimatuks muutunud. Ta paigutati ümber, saadeti Prantsusmaa teise otsa. Kõrgemal pool loodeti, et seal jääb tema lugu teadmatuks, aga see oli petlik lootus, sest riigis on oma õpetajate teataja, mida kusagil ei trükita, millel on aga igal pool kaastöölisi ja lugejaid. Kui ka Lushee klassi ilmus, tundsid õpilased tema sootse kohe ära endise õpetaja, kuigi teatav elegants tema välimuses meenutas veel vahepealset hiilgust. Ja nad hakkasid värisema. Pidans see viis koju tagasi kaasa toodud karbitäie põrnikaid julgemata neid klassis lahti lasta. Uuele direktorile meeldis õpetajaga Lushee väga oma hoolsuse, täpsuse, põhjalikkuse ja kirjanduslike põhimõtete ortodoksuse pärast. Ja kuigi Chastelli elanikele sai see aasta, mida nimetati roosipuu mööbli aastaks või millest räägiti nagu pöörasest aastast, uue aja arvamise alguseks, ei vähenenud üldine austus ka Lushee vastu. Koolivalitsuse juhataja rääkis temast ikka kui muster õpetajast ja kohused ruuduse kehastusest. Ja mõni aeg tagasi tegi ta ministrile ettepaneku hinnata ka Lushee teeneid tema akadeemiasse valimisega. Raamatu lõpp.